Aften. I dag er lørdag den 19. marts, og vores gæst i dag til Nyt fra Fronten er Ali Sharaf fra Dresden. Velkommen til, Ali.
Jo, tak.
Hej. Jeg vil lige begynde med de seneste ting omkring situationen omkring Libyen, fordi FN har været til en mandat at lave den her ikke-flyzone omkring Libyen, som bliver brudt med det samme fra den libyske såkaldt præsident. Faktisk han provokerede jo gennem et faktisk angreb af modstanderne ret hårdt, hans egen folk. Så amerikanerne har faktisk nu angrebet mål med krydsmissiler. Frankrig har sendt kampfly ind for at også faktisk gå i angreb. Og så regner man faktisk, at i morgen, at den danske F-16 fly kommer til i aktion i morgen. Så det er en ret dramatisk situation, er meget kompleks. Folk burde faktisk se os på LaRouchePEC.com om udviklingen dernede, hvad vi har at sige og hvad LaRouche har at sige. Men Ali, siden du er her med os i aften, vil jeg egentlig gerne høre, hvad du har at sige omkring situationen i Libyen. Men også udviklingen måske i Yemen og det, du har kendskab til omkring situationen derovre.
Ja, altså, hvad vi kan sige, altså den situation, der var virkelig aktuel i går, før FN-resolutionen kom igennem, det var, at Yemen var begyndt at få den samme behandling, som Bahrain har fået, og kan også udvikle sig i den retning, Libyen er taget hen til. Så det lider begge situationer, men den er også meget farlig. Fordi i Libyen har man det er en klansamfund, og hvor de forskellige klaner er det folkeslag er bevæbnet med tung artilleri og alle mulige slags våben. Så situationen kan udvikle sig meget, meget, meget slem i Yemen. Bedst nu det er, at Ali Abdullah Saleh, som er præsidenten, han får vundet militæret på sin side mod de her klaner. Det, der har sket indtil videre, at også hvis vi kigger på det sidste år eller mere, det er Al-Houthi, bevægelsen har prøvet så at avancere mod byerne, eller der er konstant krig, guerillakrigsførsel mellem militæret og al-Houthi. Det jeg prøver at sige med det, det er, at det kan godt udvikle sig i den retning, hvis det er, at militæret bliver vundet over af præsidenten og får deres våben bliver så stillet mod de her klaner, eller mod opstanden end generelt. Så det vi har vidnet i går, det er, at mere end en million, altså som har rapporteret mennesker, var ude på gaden, og de har blevet mødt med moddemonstranter, som er typisk, hvor vi har set i Egypten, hvor vi har set i Tunesien, hvor vi har set i Bahrain, og vi ser i Libyen også, men også i Yemen. Og det var ikke kun moddemonstranter, det var regeringsagenter, og blandt dem var snigskytter på bygningerne. Det de har gjort, det er, at de har tændt ild til dæk, bildækket. Så den vej, hvor demonstranterne kom hen til, var røget til. Og bag det her røg, der mener man så, at man har begyndt at skyde. Snigskytter begyndte at skyde på demonstranterne. Mm-hmm. Og det har fået forårsaget i, at der er 40 mennesker, der er døde. Og mange flere er såret. Og det gør situationen utrolig, utrolig farligt. Fordi Yemen kan hurtigt gå hen i en Somalia-retning. Hvad vi har set i Somalia i starten af 90'erne. Borgerkrig efter borgerkrig efter borgerkrig. Mm-hmm. Det har folk ikke rigtig lyst til i Yemen, selvfølgelig. Men det er en del af, hvad selve præsidenten har advaret imod. Om han så mener, at han vil gøre det til Somalia, eller om han advarer, det kan jeg ikke sige lige nu, men han det han gør vil i hvert fald bidrage til at Yemen bliver til et andet Somalia. Men stadigvæk de unge mennesker der demonstrerer, de holder sig til den fredelige linje, og de prøver så at gøre tingene fredeligt og ikke noget væbnet modstand. Mm-hmm. Men så det her altså Yemen var det er i fokus i går. I dag er det Libyen. I onsdags var det virkelig Bahrain, hvor Saudi-Arabien er gået ind med deres tropper. Mm-hmm. Undskyld. Saudi-Arabien er gået ind med deres tropper. Har nedbrudt teltene i Perlepladsen. Begyndt at gøre brug af de her moddemonstranter, som er blandet regeringsagenter sikkerhedsfolk klædt i civilfolk eller i civile tøj, militær. Altså, der har været altid blanding af de her tre elementer, når borgere bliver angrebet. Og det har bare ført terror i den ene landsby efter den anden. Der har været rapporteret forskellige former for terror og psykologisk krigsførsel for at nedbryde demonstranterne og nedbryde deres vilje. For det har der været demonstrationer i går.
Men jeg kan lige spørge en ting.
Ja.
Hvordan kan det være, at Saudi-Araberne sender tropper i? Men er det ikke en brud imod Bahrain som nation? Er det ikke en invasion?
Det er helt sikkert en invasion. Altså, det er ikke
det. Det er de bange for.
Det er de bange for, altså det er, at der er ikke mere kontrol i golfen, fordi det kan hurtigt smitte af på hele golfen, og det gør det allerede. Så jeg ved ikke, hvad det er, de prøver at holde tilbage i den, fordi Saudi-Arabien situationen er meget, meget farlig, som jeg har fået rapporteret i dag. At hele den østlige kyst af Saudi-Arabien er gået op i flammer, at der bliver sendt tanks og militær udstyr med flere tropper til den østlige del af Saudi-Arabien, som hedder Qatif. Og det er en meget, meget farlig situation, fordi der er 2 millioner shia-muslimer i Qatif, som er solidarisk med shia-muslimerne, som udgør 70% af Bahrains befolkning. Og i Irak har der været flere tusind demonstranter, også solidarisk med Bahrain. I Libanon har der været demonstrationer, i Tyrkiet har der været demonstrationer. Men også 10.000 mennesker er kommet ud på gaden i Teheran, solidarisk med Bahrain. Det, der er farligt i det her, det er, at hvis Iran, som de har sagt, blandt andet Larijani, som er talsmand for parlamentet, hvis han sagde i anden effekt, det var, at Iran vil ikke stå stille, men vil gøre brug af alle midler, som de kan få adgang til at intervenere i situationen i Bahrain.
Du mener imod Saudi-Araberne?
Ja, altså Iran vil intervenere i Bahrain mod Saudi-Arabien, ja, og mod det her angreb, som Saudi-Arabien har ført. Mm-hmm. Så, men hvis vi kigger lidt nærmere på tingene, så har Saudi-Arabien som sagt givet den samme behandling til Libyen, det vil sige sende tropper og forskellige udstyr til regimet i Yemen, i håb om at sætte demonstranterne tilbage med jerngreb. Yeah. Hvad vi har set i dag er simpelthen, at folk ikke går tilbage. De har nået til et punkt, hvor de kan ikke vende tilbage. Det vil være deres ende. Yeah. Det har man forstået. Det er virkelig en massestrike-fænomen, som Rosa Luxemburg har beskrevet.
Ja, fordi en ting er, man skal ikke glemme selvfølgelig, hvad råden til de her opstande er. Fordi man kan, når tingene bliver mere og mere kompleks, som de begynder til at være, ligesom en balkanisering af Mellemøsten, så skal man bare sørge for, at man ikke mister overblikket. Man ikke ser, det her med, at man ikke ser træet for, eller hvad siger man? Man ser ikke skoven foran træer.
Det der kunne blive sagt lige nu, for at abstrahere lidt smule for de her detaljer, som jeg har gået igennem, det er, at vi kan se nu, at Netanyahu i Israel har udtalt sig om, hvad Saudi-Arabien gør i Bahrain, og har sagt, at det er deres ret til at forsvare sig selv mod Iran. Og samtidig så har du så, at Netanyahu har kommet ud og sagt, at man er nødt til at angribe atomkraftværkerne i Iran, fordi de har været berig uran til en grad, at det kan blive brugt til atomvåben. Det er ligegyldigt i det her samfund, om det er rigtigt eller ej, men han vil have en alliance med Saudi-Arabien for at angribe med Iran. Så vi kan se det overblik billede, som det kan danne os her, det er en typisk britisk spil, en gentagelse af Sykes-Picot-aftalen, hvor du har britterne styrer, Saudi-Arabien, Israel, og så er der Iran på den anden side. Og alt imellem kan blive mest i det her store konflikt.
Ja.
Det vi skal være påpasselige med, det er at altid holde øje med, hvad britterne er i gang med.
Ja.
De skal holdes i skræk, i og med, at deres system er ved at bryde ned. Mm. Og det andet punkt, man kan gå ind i. Altså, det britiske system kan ikke holdes sammen mere.
Mm. Du mener det ikke britiske finanssystem? Altså, for grund af det finansielle sammenbrud i verden? Det britiske,
ja.
Men bare en ting, før vi kommer ind til det. Fordi nu nævnte du det her med Rosa Luxemburg og det hendes koncept om det her massestrækeffekt. Fordi det er det, hvad jeg mente, for man skal ikke glemme, hvor urolighederne kommer fra. I bund og grund har man ikke nogen vej tilbage, fordi der er ikke nogen fremtid. Der er ingenting at gå tilbage til.
Mm-hmm.
Så der er ikke noget tæppe. Enten giver man alt og ligesom prøver at skabe noget, som har forhåbninger på de næste generationer, ellers er der ikke noget. Der er ingenting. Så det her med det her med massestrækeffekt, ser vi jo i hele verden. Vi ser det i USA, vi ser det nu også mere og mere i Tyskland, også i Dresden, der hvor du er. Så jeg ved ikke, om du kan lige komme tilbage til det her koncept med, du begyndte faktisk med at uddybe det her massestrækeffekt, eller massestræk, bevægelse.
Ja, det er et massestrækeffekten, det er ikke et resultat af en eller to parametre eller faktorer, som kan blive som man kan se på inden for en generation. Det er en ophobelse af flere generationer. Man er nødt til at se på historien, i hvert fald i vores tilfælde, i hvert fald de sidste 40 år. Altså nu har vi 2001, 40 år siden, det var 1971, hvor Bretton Woods blev lægget begravet ned. Og dermed gik alle Roosevelts tradition med, hvad der var tilbage af det. Og hvis vi kigger på 40 år, og vi kigger på lidt længere tilbage, sådan en anden verdenskrig op til det her 30 år, så op til 71, og fra 71 op til i dag. Hvad vi har set i siden 45 og 71 er, lande i Afrika, i Mellemøsten, i Asien, har prøvet at løsrive sig og bekomme suveræne nationer. Det, der skete efter 71, det er, eller i hvert fald i løbet af 60'erne, det er, at de ledende folk, eller ledere af den tredje verden, der blev assassineret eller myrdet en efter den anden, og i hvert fald op gennem 70'erne, hvor Indira Gandhi også og Ali Bhutto fra Pakistan. Altså vi kan se en hel serie af præsidenter og ledere, som er bare blevet fjernet. Efter det, hvad vi har set, er kun en virkelig globalisering, der virkelig har taget fat og helt sikkert fra 20 år siden op til i dag, fra 90 op til i dag. Så hvis vi kigger på en masse træk, der er vi nødt til at kigge på historien, hvad har ført til det her? Hvad har den økonomiske styre været? Og det er det britiske system. Hvad der blev gjort af krig og udmygelser igennem hele den afrikanske, arabiske og asiatiske verden. At når vi kigger på en masse træk, at folk reagerer ikke kun til et eller to eller tre faktorer. De reagerer til en ophobning, en dynamik, som har stoppet udviklingen af det her land. Så folk stiller sig rigtig dybe spørgsmål over, hvad deres fremtid er, hvad deres historie var. Mm-hmm. Og det er en masse træk, ikke noget, som er et resultat af to eller tre år. Men heller ikke kun af 100 år. Det er en lang periode, man er nødt til at se på. Man er nødt til at kigge på en episk sammenhæng af et folk eller et land. For virkelig at få fat i hvad en massestræk virkelig er. Mm-hmm. Altså, så det, jeg nævner det i den sammenhæng, fordi vi ser det over hele verden. Vi ser det i USA, og som du nævnte i Dresden. Altså i Dresden, hvad vi har her, det er til lærer. Der var 17.000 demonstranter i Dresden for halvandet uge siden cirka, som har demonstreret mod forskellige sparepolitik, som bliver gennemført, eller vil blive gennemført, i og med, at der kommer det her nye budget for det her år og for næste år. Og finansminister for Sachsen har en tale, hvor han har kun løjet om finanskrisen. Og siger, at finanskrisen var forbi, og vi har det godt, og så videre. Og folk har simpelthen budet ham væk fra scenen, hvor han talte. Og de har alle sammen vendt sig om og givet ham ryggen, fordi han har simpelthen løjet så meget og ikke respekteret de her folk. At det er godt, at han kan lyve og komme af med det, men at han virkelig ikke viste noget respekt for de her mennesker. Og lyden lige i øjet, det vil folk ikke holde. Og hvad vi ser, det er simpelthen en gentagelse af 89. Hvad er sket i 1989 i Leipzig og Dresden? Og det startede her, som førte til, at Berlinmuren faldt. Mm-hmm. Jeg kan tilføje til det, at en tidligere præsident af sparekassen, her i Sachsen, altså den tyske sparekasse, har udtalt sig og sagt, at man er nødt til at stå op mod det her finanssystem, og man skal genopleve 1989-sjælen. Det kommer fra en tidligere bankmand. Så vi kan se en masse stræk, som er omfattende. EU strækker folk, og studenter og lærere, fordi sparepolitik i Californien, i Massachusetts, i Michigan, Pennsylvania. Det er uhyrligt. Altså, man har ikke set noget, der ligner det her for. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det er en international massestræk.
Og det, som er så afgørende, er, at man prøver ved eneste anledning for at distrahere fra den her massestrækbevægelse. Bruger man netop for at distrahere, netop ligesom situationen omkring Japan, hvor man i stedet for at faktisk fortælle, hvilken katastrofe der har ramt Japan, så laver man den her skræmmekampagne mod kernenergi, hvor hele medierne i hele Vesten kører et spil, at skræmme folk til døden omkring, at det er faktisk næsten atomkraftværkernes skyld, at vi har fået det her naturkatastrofe.
Ja.
Så jeg ved, det har været meget mere ekstrem i Tyskland i form af medierne. Her i Danmark har det faktisk været ret lidt mere varierende, at man har haft eksperter, man har haft fysikere, som siger, nej, der er tingene er ikke under kontrol, eller der kan ikke, altså de her kraftværker kan ikke eksplodere, ved du. Man kan bygningerne eksplodere, men altså, der har været en mere nuanceret dækning. Det har det ikke været i Tyskland, som jeg forstår.
Altså, i Tyskland har det været en hysteri, som man ikke har set siden Goebbels. fordi altså, man kan tage nogle ting og sammenligne altså, forskellige perioder med hvad mediens rolle har været for. Altså, hvis vi ser efter 11. september, der er ikke nogen, der kendte navnet Osama Bin Laden. Selv små børn vidste, hvad Osama Bin Laden var. Der har været så meget hjernevaskeri, at man ikke så andet. Som vores publikation, altså Larouches publikation, Executive Intelligence Review, har dokumenteret flere gange. Hvad er forbindelsen mellem britterne, saudierne gennem BAE, og finansiering af 11. september? Og det britiske arbejde for en, de har brugt saudi elementer. Men Bin Laden var bare en historie, som de har digtet op og ført det igennem. Så jeg kigger på situationen i Japan. Over 7.000 mennesker er døde. Det eneste, man er bekymret om, er sig selv. Altså, det er en ret individualistisk syn på verden. Altså, det her verdensanskuelse er ikke nok noget forkert, men faktisk virkelig rådent. Fordi man vil gerne vende politiske kampe over de her døde mennesker. Og det er præcis, hvad de grønne gør i Tyskland. Men også i USA, hvor folk har ikke rigtig fattet, hvad japanerne virkelig er i gang med at gøre. Altså japanerne gør, de gør alt, hvad de kan. Og de har gjort alt, hvad de kan, og de skal virkelig roses for, hvad de har gjort, for at stoppe en nedsmeltning. Men man skal også overveje, at de murer, de har bygget til kraftværket, var 6,5 meter høje, og bølgerne var mere end 7 meter høje. Og det kom efter en jordskælv med 9 på Richterskalaen. Det er mere end 100 gange. Altså det er en logaritmisk skala, altså 8 til 9, det er 1000 gange stærkere, eller 100 gange stærkere, jeg er ikke helt sikker, men i hvert fald meget, meget stærkere, end hvad man har oplevet andre steder, i Haiti eller andre steder. Alene den her jordskæl er svaret til flere atombomber til sammen. Men det tager man ikke i betragtning. Man går ud fra, at den her lille såkaldte sammensmeltning kan forudse en Tjernobyl, og det kan det sikkert ikke. Og selv Tjernobyl, der folk begynder at tage tilbage og bo i Tjernobyl nu, efter mere end 20 år, som det har eksploderet. Så der er kun propaganda, men spørgsmålet virkelig er, når man kigger på Nordafrika, Mellemøsten osv., hvad har de her mennesker brug for? Hvad har andre lande brug for? Det er nemlig udvikling. Hvordan kan man lave udvikling? Det kan man kun gøre med en højere energitæthed, og det er kernkraft. Så de vil gerne have en komplet ødelæggelse af menneskehedens fremtid. Og det er britterne. Vi har nu dokumenteret, at de har en newsroom i USA, som bliver finansieret af Wall Street, kun for at digte op forskellige historier og forskellige scenarier.
Hvad hedder det, siger du?
Det hedder ProPublica. Mm. Det kan man kan gå på hjemmesiden ProPublica og se, at de er 32 såkaldte investigative reporters, altså journalister med, jeg har ikke lige dansk ord, altså investigative journalist. Undersøgelsesjournalister. Som har ikke andet at gøre end at virkelig gå ind i dybde i tingene, fordi selv altså andre store aviser har ikke råd til at hyre de her investigative reporters eller journalists. De har etableret deres egen newsroom, og de sælger de her forskellige forskninger, de gør, til forskellige aviser, radio og tv. Så det er en centralisering af propagandamaskinen. Man kan selv se det, og de mennesker, de har George Soros, som er medlem af deres styrelse. Og de bliver styret af folk, som har fået deres, det er det såkaldte Gold West Financial Corporation, og det er Herbert og Marion Sandler, to, som har ejet det her Gold West Financial Corporation, som var kun 5 milliarder dollar værd. De har holdt alle mulige forskellige finanstitler og papirer, og gjort dem selv til at være mere værd, end det de var. Det blev så købt af Wachovia i 2006, Wachovia Bank. Og Wachovia Bank havde så den drøm om, at de ville selv pumpe op deres eget pris op til 117 milliarder. Men de var ikke engang så meget værd. Så det er en boble inden for en boble, og det er de samme mennesker, vi ser, som har forårsaget den her finanskrise, som har dybt involveret i husboblen i USA. De står inde i midten i det her propagandamaskine. De har lavet deres propaganda over, at der ikke er noget finanskrise, og det er kun de her fattige mennesker, som ikke kan forstå og få sig en ordentlig kredit, boligkredit. Det er dem, der har oversat den her krise. Altså, alle mulige propaganda, det er centraliseret. George Soros er med, og det er fuldt britisk kontrolleret, det her i Wall Street.
Ja, også fordi jeg kan også nævne en ting, fordi jeg har faktisk en kontakt, som er forsker, og som har været i Japan, da alt det her skete. Og han var helt overrasket, fordi han rapporterede derfra, at her sidder han i Japan, i Tokyo, og har alle de her møder, og ikke en eneste møde bliver udskudt. Han sagde, at japanerne tager det her med ro og besindighed, mens udlændingerne tager det med hysteri. Og det du har man kan sige, du har det her, som jeg siger, det er centraliseret. Medierne er totalt centraliseret. Det har det bare afspejlet, at det virkelig er sådan. At der er noget andet på dagsordenen end virkeligheden. Og det, som gør tingene selvfølgelig meget mere vanskeligt, er, at vi har en amerikansk præsident, som er pro-britisk og pro-Wall Street. Fordi de to ting hænger jo sammen, og vi ved, fra vores kampagne i USA, at britterne har sagt til amerikanerne, at de må ikke gennemføre en Glass-Steagall-lovgivning. Fordi hvis man indførte en Glass-Steagall-lovgivning, ville det være svarende til en krigserklæring. Linda Narouches flanke for at lave netop en Glass-Steagall-lovgivning for at vinde USA tilbage til en økonomisk politik, hvor penge har værdi, fordi du investerer i samfundet. Det er det, striden står omkring. Og jeg ved også, at Lyndon LaRouche lige havde en konference med diplomater for ligesom at mobilisere, fordi Amerika er ikke Obama. Amerika er det, hvad LaRouche repræsenterer, og de fornuftige kredse i kongressen, altså hvis der er nogen, som kæmper. Men jeg vil ikke, har du noget at sige omkring det her, den her seminar, den gav de her diplomater?
Ja, altså lige inden jeg går ind i det, jeg vil bare lige hurtigt sammenligne det europæisk historie. Det svarer til, at du har en gammel dame, eller en syg person, eller en, der har været død, som ligger på fortorvet, og der er nogen, der hjælper ham, eller prøver at hjælpe ham, til at kalde ambulancen osv., og så kommer der en anden borger gående på fortorvet, og han er hysterisk over, hvorfor de her mennesker, de de står og opfører sig mod færdselsregler, og de blokerer fortovet. Det er så absurd. Det her ekstrem individualisme, som virkelig er udtrykt gennem det her såkaldt hysteri. Altså,
ja, de gav lige jer på lødstødet.
Ja, ja. Det er slet ikke acceptabelt.
Nej, nej.
Det vil jeg bare sige om det her. Mm. Men altså, det her diplomat med Lindelovs, det punkt, som han virkelig prøver at gøre helt klart, det er, at Bernanke og Geithner, de er ved at de prøver at komme med en såkaldt quantitative easy nummer 3, altså endnu en rednings en paket.
Ja,
en redningspaket.
Bankpakke, ja. Men de siger bankpakke her i Danmark.
Ja, bankpakke. Og det vil gøre, at det her system kan slet ikke overleve det her sommer. Altså inden for 3 måneder, der kan vi virkelig gå ind i en ekstrem hyperinflation. Det er ikke fordi alle de andre faktorer, som er der, ikke vil forårsage det her, men at så tilføje endnu en faktor, endnu en parameter til hele det her kompliceret finanssystem. Det kan kun gøre os sikre på, at det her det vil eksplodere meget, meget snart. Så det man skal gøre, det er at glemme det her hysteri med Japan. Prøve at hjælpe Japan. Få Obama væk, som faktisk er imod det her hjælp fra andre nationer og for sit eget land. Og gennem faktisk bare at smide væk det her gæld, varmt gæld. Og komme videre med en glasstikkel. I og med, at britterne er virkelig bankrot, og det er en af de sidste punkter, som der rådspurgt, at vi kan tilbyde britterne, vi kan tilbyde det her britiske United Kingdom, at de kan så indordne sig en ny glasstikkelsystem i den her verden, og samtidig kan de også redde deres egen sig selv, fordi deres system er væk. Så vi som at vi er vores fjende, og der er menneskets fjende, og vi giver dem en vej ud, vi ser her. Der er en vej ud, I kan komme væk, I kan erklære jeres imperium for at være væk, og I kan komme og være mennesker ligesom andre, og prøve at være mennesker ligesom alle andre. Altså, jeg vil sige, at det her de største punkter, som mændene, Lennon og Rouge gik gennem de her diplomater, og der har været diskussioner selvfølgelig om Japan, om Mellemøsten, om Libyen. Men detaljerne det har jeg selvfølgelig ikke over de ting, der blev diskuteret. Men det var de her punkter, som Concept Easy nummer 3. Vi kan ikke overleve til sommeren. Obama skal væk for overhovedet at få en løsning til det her. England eller Storbritannien, de kan få en vej ud af den her krise.
Mm. Og så vi regner også med, at Linds tale vil være på larouchepack.com.
Det kan man regne med, selvfølgelig.
Ja. Ja, men en ting, som jeg ikke på nogen gang kommer til at tænke på, er, at ofte, fordi nu er jeg jo meget ude på gaden og mobiliserer befolkningen, og jeg har også nogle forskellige kampagner i gang, eller valgkampagner i Berlin og andre steder. Og det, som man for det meste møder, er, at folk er lidt middelmodige. De tænker for småt, men hvis man kan udfordre dem til at forsætte sig intellektuelt og emotionelt i en situation, hvor de tænker som en præsident eller en premierminister, men heller en præsident, ligesom ud fra, hvad står vi med? Og hvordan skaber vi en vej til de næste 3 generationer. Og der viser jeg LaRouche virkelig et godt eksempel, fordi selvom han snart er 90 år, så er han jo fyr og flamme med at vinde det intellektuelle kamp, selvfølgelig den politiske kamp. Og han er helt begejstret for den videnskabsarbejde, vores unge folk laver. Så det en og han er en stor inspiration, synes jeg faktisk, omkring den i denne politiske kamp. Eller man kan også sammenligne ham som til Washington, den første amerikanske præsident. Altså, han er en general også. Ja? Han kæmper, og han bliver ved med kampe. Fordi en ting er sikkert, det som garanterer en politisk sejr, er, at man bliver ved med kampe. Og jeg ved ikke, ja, om du har nogle afsluttende ord omkring, ja, hvad vi laver, eller hvad I laver dernede, og hvordan I begejstrer folk til at ligesom være aktive medaktører på historien. Fordi det er jo ikke bare en akademisk spørgsmål. Det er en spørgsmål om at skabe noget, som er til gavn for de nye generationer, og de levende generationer, de børn, som er født, og de børn, som bliver født.
Ja, altså, jeg vil sige, her i Tyskland har vi haft en aktionsuge i Rheinland-Pfalz, i byen Mainz, og de byer, der ligger omkring Mainz. Der blev ført valgkamp der. Vi har en kandidat, faktisk flere kandidater. Og det, der bliver gjort, det er, at forskellige byrådsmedlemmer, ungdomsmedlemmer eller russiske ungdomsbevægelser har været der på gaden, lavet forskellige små demonstrationer, borgere og intervenere i møder, i selv lave møder og simpelthen gøre, at vores kandidat kan vinde der i Rheinland-Pfalz. Og vi har stadigvæk også vores kampagne i Berlin, som bliver ført til overborgmester i Berlin. Og vi har selvfølgelig også vores seks kandidater i USA, som bliver vedkendt og har også kommet ud med en udtalelse i dag om Japan-spørgsmålet, hvordan Obama egentlig er, hvordan han egentlig bare skal smides ud. Så det, der virkelig gør en forskel, det er, at man ikke holder op med at tænke stort. Og virkelig ting, som du sagde, som en præsident, faktisk. Og det er noget, en hver bruger skal gøre. Altså, vi kommer ind i en periode, hvor de her massestrejk, som vi ser over det hele verden, er faktisk ikke langt fra Danmark, og de er ikke langt fra Tyskland. Mm. Og det er også spørgsmål om at borgerne virkelig ser, at man kan faktisk gøre noget. At en diktator kan man komme af med. Vi har vist, at Chile selvfølgelig i Danmark for eksempel har fået en banebrydende udvikling, og det er, at to tredjedel af parlamentet er fra en undersøgelseskomité, som skal undersøge finanskrisen. Altså, det er en sejr, det er et resultat af mobilisering, og alt er muligt i det her øjeblik, hvor intet er fast. Intet er hugget i sten, kan man sige.
Ja. Og det er jo det, som er også vigtigt, er, selvom det er for eksempel her i Danmark, er der en ønske til at lave den her undersøgelseskomité, men man som borger er ansvaret for, at det også virkelig sker. Og det er det, tingene skal ske. Det er ikke nok med, at man vil gerne noget, fordi tingene med den her nye EU-plan, bliver tingene sat på spids. Fordi selvom Danmark for eksempel ikke er med i euroen, så tilslutter vi også den nye, hvad hedder den her nye EU-traktat. Men jeg vil gerne runde af her faktisk, fordi jeg ved også, at du har travlt, og ja, jeg vil gerne takke dig mange gange, at du kunne være med, og bare ligesom opfordre folk til at, især lige nu, faktisk til at beskæftige sig med vores forslag for at bygge verden op. Vi har det her NAVAPA-projekt for USA, Afrika og Asien. Men også en af de ting, som du måske vil gerne slutte af med, det her med The Rim of Fire. Det her projekt, som ungdomsbevægelsen i LaRouches videnskabsteam har arbejdet med. Fordi det er jo den her refleksion, at mennesket skal ud over vores navlesnore, ud over jorden. Mm-hmm. Ud i rummet og udforske rummet, især solens aktivitet. Så jeg ved ikke, om du kunne sige nogle afrundende ord omkring The Rim of Fire.
Det hele, jeg kan sige, du, at feltet er åbent for virkelig at udforske og opdage, hvad der foregår. Vi har initiale spørgsmål om hvad der forårsager en samtidighed med solaktivitet og jordskælv. Det er ikke helt betydende, at det ene forårsager den anden, eller den anden forårsager det ene. Men de kommer sammen i altså der er den sammenhæng, en tidsmæssig sammenhæng mellem de her to faktorer. Som sagt, det er ikke en til en forhold. Der er ikke noget i den her natur, som er en til en forhold. Det kan så sige til det grønne, hvor som siger, at CO2 direkte forbundet med global opvarmning. Altså, vi har at gøre med en meget, meget komplekst system. Vi har ikke kun at gøre med solen og jorden. Vi er en hel solsystem. Vi er en galakse. Vi svømmer. Altså, hele solsystemet svømmer i en plasma. En plasma af kosmiske stråling. Så det man kan udfordre folk til at virkelig beskæftige sig med at se, at menneskets fremtid er afhængig af, at vi begynder at forstå universet og naturen bedre end nogensinde før. Og i og med, at vi kan komme ind i den britiske, der kan vi per definition også komme videre med at åbne op for menneskelig kreativitet, hvor vi ikke har en dekadent kultur, som den herredømmende kultur. Kulturen kan kende i en tid, hvor folk er begejstret for opdagelser, hvor folk er begejstret for atomkraft, hvor folk er begejstret for store projekter, der kan hjernen også åbne sig op. Og det er for øvrigt det, hvad en revolution er, eller en massestræk er i Percy Shelley's forstand. Det er et øjeblik kommer i historien, så hvor mennesket åbner sig op for nye fundamentale idéer, og der indgår mennesket og natur samtidig. Og der vi er på det her tidspunkt. Der er ikke noget, der er slået fast. Vi har fået en video sat op i vores amerikanske hjemmeside, som antyder, at der er nogle spørgsmål, og der er nogle områder, vi er nødt til at gå hen og kigge på og undersøge. Og det er der, hvor folk, der har ekspertise, folk, der har viden og kapacitet og kompetence, det er der, hvor vi skal hen til.
Ja, så vi kan godt sagtens sige til vores lytter, at de skal lade sig inspirere i at studere LaRouchePeck, hjemmesiden LaRouchePeck.com, se de seneste ting om de her kosmiske stråler, som især Sky Shields har fremlagt sammen med Cody Jones. Og være med i masterstræksbevægelsen. Så jeg takker mange gange.
Ja.